12-nji bab. Rep süýýänni terbiýeleýänler. Ine, bize gurşaw alan şeýle uly güwäler bulutunyň barlygyna görä, her hili ýüki, bize aňsatlyk bilen bürän günäleri taşlap, öňümizde goýulan ýarışda sabyrly ylgalyň. Gözümizi imanymyzyň öňbaşçysy, kämilleşdirijisi Isa dikelin. Ol öňüne goýulan begen jogrunyna utanjy äsermän, haşdaky ölüme döz gelip, Hudaýyň tahtynyň sagynyna oturdy. Arıp ruhtan düşme diýäl. Günäkärläň beýle uly garşy durmalaryna çydan Isa hakda oýlanyň. Günä garşy töweşinde siziň tek ganyňyz dökülýänçe garşylyk görkezmediňiz. Oglara, oglum, Rebbiň terbiýe berişini äsermezlik etme. Ol saňa käýänine ruhtan düşme diýip aýdylýar. Öwüňde berilen bu öwüdi de unutdyňyz. Çünki Reb söýýänini terbiýeleýändir. Oglugy kabul edenini çalýandyr. Terbiýelenme uğrunda kynçylyklara çydaýarsyňyz. Hudaý sizi öz ogly kimin tutýar? Çünkü haýsy ogly atasy terbiýe bermeýär. Egerde herkesin alýan terbiýesi sizde ýok bolsa, onda siz ogullarla nikasy doglan oglanlarsyňyz. Mundan başga da bize terbiýe beren dünýäwi atalarymyz bardy. Biz olary syýladyk. Şeýle bolsa, onlar ruhlar atasyna köprak tawyn bolup ýaşamalylarmy? Atalarymyz biz öz oňlaýyşlaryna görä az salymlyk terbiýeleýärdiler. Ýöne Hudaý öz mukaddesligine şerik bolmagymyz üçin biziň haýrymyza terbiýe berýär. Her hili terbiýe berilmek öňürti şatlyklı zat däl, gaýgylı zat bolup görünýändir. Ýöne bu soňra şeýle ýetişdirilenler üçin dogrulygyň dinçlik miýwesini öwünýändir. Şonuň üçin gowşak elleňizi galdyryň, epilen dizleňizi ýazyň, agsak aýak ýoldan çykman, şypa tapar ýal, aýaklaryňyz üçin göni ýollar ýasaň, Hudaýy ret etmeň. Hemmeler bilen parahatçylykda ýaşamak, mukaddes bolmak üçin tagalla edin. Mukaddes bolman hiç kim Rebbi görüp bilmez. Dikkat edin, hiç kim Hudaýyň merhemetinden mahrum galmasın. Bir ağacı kök göwürüp sizi ınjalyksyz etmesin. Köp adamlar munun bilen hapalanmasın. Hiç kim zinahorluk etmesin. Nowaharlyk hakyny bir tawak aşa satan Isuw ýaly Hudaýa hormozsuz bolmasın. Siz bilýänsiňiz, ol soňra hem ak patany miras almak isledi. Ýöne ret edildi. Ak patany almak üçin gözýaş döksede, onuň kararyny üýtgedip bilmedi. Siz oatlar içinde yanyan, yönü elde girip bolyan dağa, karankılığa, tümlüge, harasada, çakılık surnoyunun ovazına, söz sözleyen sese kolaylaşan değilsiniz. Ol sese iştenler, özlerine ikilenç söz aydılmasın deyip yalvardılar. Çünkü dağa bir hayvan hem kaltaşta, dağışlansın diyen buyruğa çıdap bilmediler. Görünüş şeyle korkunçtu veliyin. Musa, min katı korkuyarın, sandıra yarın deyipti. Siz olsa Siyon dağına, Diri Hudaýyň şäheri bolan asmany degişli Irusalime, şagalanly üýüşmeleňdäki 10 müňlerçe perişde, atlar gökde ýazylan nowaharlyň ýygnagyna golaýlaşdyňyz. Hemmäniň kazysy Hudaýa, kämilligi ýeten dogry adamlaryň ruhlaryna, täzäkdiň töwelläçisi Isa, Habylyň kydan oňat gepleýän sepiliş garyna golaýlaşdyňyz. Bularaý diýen ret etmejek bolun. Çünki olar özlerine ýer ýüzünde duýduruş beren ret edenlerini, nähili gaçyp gutulyp bilmedik bolsa, Gökten duyduruş verenden yüz dönersek, bizim kaçıp kutulmacağımız hasem aydındır. Şol vaktlar onun sesi yeri titredipti. Yöne olinni, yene bir gezek dine bir yeri der, göğü de titrederin ip sözü verdi. Yene bir gezek diyen söz, titreme zatlan kalmak için, titreyenlerin, yani yaradılan zatlan ağradan ayrılacağını anla diye. Şeylelik gülen, aranmaz paçalığa kavuşanlığımız için teşkür edelim. Şeydip, Hudaýyň halacak yolu bilen, takvalık hem korku bilen ona kulluk edelim. Çünkü Hudaýymyz iýji otdur.